Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ek wil vandag begin deur 'n paar verse te lees uit Markus hoofstuk 4. Markus hoofstuk 4, ek begin lees by vers 13. In hierdie gedeelte verklaar Jesus die gelykenis van die saaier. Markus 4 vers 13. Hy sê toe vir hulle: "Julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaier saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortel skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei ander dinge kom op en verstik die woord en dit bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30, party 60 en party 100-voudig." Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons sê vir jou baie dankie dat ons vandag weer die geleentheid het om rondom die woord by mekaar te kan wees. Ons dankie vir u woord. Ons dankie, Here, dat u uself aan ons bekend maak deur u woord. Ons dankie, Here, dat u ons by die vorige geleentheid daarop gewys het hoe belangrik dit is dat ons nie traag moet wees om te leer nie. Here, en vandag wil ons verder hierby stil staan. Ons wil verder stil staan by daardie paar verse in Hebreërs 6 wat vir ons beskryf hoe dramaties die uiteinde kan wees as ons traag is om te leer. Ons dankie, Here, dat ons hier in die gelykenis van die saaier iets soortgelyk sien. As jy ons leer van saad wat tussen die onkruid geval het, wat opgekom het, maar wat nooit by vrug uitgekom het nie. Heer, ons wil bid dat U ons sal help om te kan onderskei, dat ons sal raak sien wat kort kom. Ons wil bid, Here, dat U ons sal bewaar daarvan, dat dit van ons waar mag wees. Ach, mag ons saam wees, vandag wees, Here, tot U eer, maar ook tot ons opbou, sodat ons ook juis met hernieuwde ywer ons sal verdiep in U openbaring aan ons. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Dit is ons lees vandag, ek begin by Hebreërs 5 vers 11, en ek gaan lees tot by vers 8 van hoofstuk 6. Hebreërs 5 vers 11. In verband hiermee, het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'N mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fundament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God, die leer van die doope en die handoplegging die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Dit is soos met grond, wat die reën indrink, wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring vir die wat dit bewerk, word dit deur God geseën. Maar as dit doringstruike en dissels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur. Ons lees tot daar. Laas week het ons gesien die Hebreërskrywer het vanaf hoofstuk 5 vers 11 sy bestudering oor die Seun as hoë priester onderbreek. Die rede vir die onderbreking was dat hy aan die Hebreërs baie wou verduidelik oor die Seun as hoë priester volgens die orde van Melchisedek. Maar hy kon nie, want die Hebreërs was traag om te leer. Hulle was nie leergierig genoeg om meer hiervan te leer nie. Die skrywer het vir hulle verduidelik, hierdie traagheid om te leer het verrykende implikasies. Dit het tot gevolg dat hulle nie groei nie. Dit het ook tot gevolg dat hulle die kennis van die grondwaarhede wat hulle wel gehad het, weer verloor. Dit het tot gevolg dat hulle nie ander leer nie, want hulle het nie die kennis nie. Dit het tot gevolg dat ander hulle weer dieselfde grondwaarhede oor moet leer, wat ook beteken, hierdie persone kan nou minder lering gee op ander plekke. Dit het tot gevolg dat die lesers onervare is in geregtigheid. En dit het tot gevolg dat hulle nie die onderskeidings vermoë het om tussen goed en kwaad te onderskei nie. Ons het ook gesien, die grondwaarhede waarmee die skrywer verwag het sy lesers reeds vertroud moes wees, het ingesluit die noodsaak aan bekering, die noodsaak aan geloof, die noodsaak om gewas te word, die noodsaak dat geregtigheid aan hulle toegereken word, die verwagting van die opstanding van die dooies, en ook die verwagting van God se oordeel. Nou vandag wil ek stilstaan by Hebreërs 6 vers 4 tot 8. Hierdie verse is 'n voortsetting van die argument waarmee die skrywer in hoofstuk 5 vers 11 begin het. Dit word duidelik uit die feit dat vers 4 in die oorspronklike begin met die woord want. Wat ons dus kan verwag dat ons in hierdie paar verse nog verdere motivering gegee gaan word oor hoekom dit noodsaaklik is dat die lesers nie traag moet wees om te leer nie. Trouwens, in hierdie verse gaan die skrywer dit duidelik maak hoe tragies die uiteinde kan wees as hulle hulle nie voortdurend inspan om te leer nie. Nou geliefdes, kom ons wees eerlik. Hierdie paar verse, veral verse 4 tot 6, is moeilik om te verstaan. Baie debat is al oor hierdie verse gevoer. Gereformeerdes het hulle interpretasie van die verse. en dit verskil dramaties van die interpretasie van Arminiane. Kom ons lees weer verse 4 tot 6. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het, en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God, en maak hulle om die openbaar tot 'n bespotting. In hierdie verse word daarvan 5 ervarings gepraat, wat mense kan belewe. Hulle kan eenmaal deur God verlig word. Hulle kan die hemelse gawe smaak. Hulle kan die Heilige Gees deelagtig word. Hulle kan die goeie woord van God smaak. Hulle kan die kragte van die toekomstige wêreld smaak. En al het hulle dit alles ervaar, kan hulle nogtans afvallig word. En as dit nie erg genoeg is nie, word bygevoeg, dat as hulle afvallig geword het, is dit onmoontlik om weer tot bekering te kom. Ek glo dit is duidelik waar die probleem is. Die vraag is, is dit werklik so, dat iemand al hierdie heerlike dinge kon ervaar het, en dan tog nog afvallig word, dan tog nog by die punt eindig waar die persoon nooit weer tot bekering kan kom nie, met ander woorde, dat so iemand vir ewig verlore gaan. Nou, verskeie interpretasies is al vir hierdie verse gegee. Een interpretasie is dat die persoon waarvan hier gepraat word, werklik 'n gelowige is. En kom ons wees eerlik, die 5 dinge wat genoem word, is toch typies dinge wat waar is van 'n gelowige. Maar dit sou beteken, dat iemand wat 'n gelowige is, dis weer sy geloof kan verloor, en dan vir ewig verlore gaan. Dit is natuurlik in stryd met verskeie ander gedeeltes in die Bybel. Kan ek maar na een verwys, Johannes 10 vers 28. Daar lees ons, dit is Jesus wat aan die woord is, hy sê, ek gee hulle, dis nou sy skape, ek gee my skape die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dit is toch klinkklaar duidelik. Jesus het geleer, 'n ware gelowige kan nie weer uit die geloof val nie. En dis moet ons die gevolgtrekking maak. Dit kan nie wees, dat Hebreërs 6 vers 4 tot 6, van 'n ware gelowige praat nie. 'N tweede interpretasie wat deur sommiges voorgestel word, is dat hierdie slegs 'n beskrywing is van 'n hipotetiese geval. Met ander woorde, dit beskryf net dat as dit waar sou wees, dat iemand hierdie 5 dinge sou ervaar het, en dan nogtans afvallig geword het, dan sou dit onmoontlik wees om weer tot bekering te kom. Maar dit is nie iets wat werklik gebeur nie, dit is bloot 'n hipotetiese geval om te verduidelik hoe erg dit sou gewees het as so iets sou gebeur het. Laas week het ons gesien hoe ernstig die skrywer met sy lesers praat. Dit sou baie vreemd wees, as hy na daardie ernstige oproep, nou spring na iets wat bloot hypoteties moontlik is, en nie in werklikheid ooit gebeur nie. Ons moet dus steeds verder soek oor hoe ons hierdie verse moet verstaan. Nou ek is oortuig, baie kommentatore sien die punt raak, as hulle sê, om hierdie verse behoorlik te verstaan, moet ons die gelykenis van die saaier in gedagte hou. Een kommentator wat dit doen, is Stuart Olliot. Nou die van julle wat hom ken, sal weet hoe hy die vermoë het om 'n komplekse onderwerp maklik verstaanbaar te maak. En ek leen dus vandag baie sterk op sy verklaring. Kom staan vir 'n oomblik stil by die gelykenis van die saaier. Nou vertrou ons is almal vertroud met die gelykenis van die saaier. Dit word onder andere in Markus 4 vers 1 tot 20 beskryf. En ons het, toe ons begin het, verse 13 tot 20 gelees, waar Jesus hierdie gelykenis verklaar. Daar het ons gelees, die saad wat gesaai word, is die woord van God. Wanneer dit gesaai word, is daar 4 verskillende moontlike reaksies op die woord. En dit word voorgestel deur die 4 areas waar die saad val. Die saad wat op die pad val, word direk opgepik deur die voëls. Dit verwys na mense op wie die woord geen effek het nie. Die saad wat op die klipbank val, kom op, maar dit verdroog ook weer vinnig in die son. Dit verwys na mense wat die woord gunstig ontvang, maar sodra hulle begin ervaar, daar is 'n prys wat hulle moet betaal om volgens die woord te leef, dan gee hulle weer vinnig op. Wat vir ons bestudering vandag nou belangrik is, is die derde en die vierde tipes grond wat beskryf word. Die derde tipe grond is waar die saad tussen die onkruid geval het. Daardie saad het ontkiem, dit het wortel geskiet, dit het opgekom, dit het belowend gelyk, maar toe die onkruid ook opgekom, en die onkruid het op die ou end die plant verstik. Dit verwys na mense wat die woord hoor, en dit ter harte neem. Aanvanklik lyk dit belowend, maar dan kom die sorge van die lewe, die verleidinge van rykdom en begeerlikhede, en dit verstik die groei van die plant. En op die ouwe is daar geen vrug nie. Die laaste groepsaad het in goeie grond geval. Dit het ontkiem, gegroei en 'n groot oes opgelewe, 30, 60 en 100-voudig. Hierdie mense het die woord gehoor, dit aanvaar en vrug voortgebring. Nou kom ons spring net vir 'n oomblik na verse 7 en 8 in Hebreërs 6. Kan ek dit gou weer vir ons lees? Vers 7 en 8, Hebreërs 6. Dit is soos met grond wat die reën indring wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring vir die wat dit bewerk, word dit deur God geseën. Maar as dit doringstruike en wissels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur. Nou glo die ooreenkoms tussen hierdie verse en die gelykenis van die saaier se derde en vierde groepe is duidelik. In die gelykenis van die saaier word saad gesaai, terwyl hier in vers 7 en 8 gepraat word van die reën wat op die grond val. Maar hier in vers 7 en 8 is daar ook twee types grond. Daar is die een geval waar daar net doringstruike en wissels opkom na die reën. Geen vrug nie. Net soos met die derde groep in die gelykenis waar die saad is in die onkruid geval. En in die ander geval hier in vers 7 en 8 is daar bruikbare gewasse voorgebring. Net soos met die vierde groep in die gelykenis. En dit is hoekom ons na die gelykenis van die saaier toe kan gaan om te verstaan wat die Hebreërs skrywer vir ons in hierdie paar verse wil verduidelik. Dit is belangrik om raak te sien dat vers 7 praat van reën wat dikwels op die grond val. En ons sal later hierna terugkom. Dink nou oor die volgende. Let op hoeveel ooreenkoms daar is tussen die saad wat tussen die dorings geval het en die saad wat op die goeie grond geval het in die gelykenis van die saaier. In beide gevalle is die saad nie deur die voëls opgepik nie. In beide gevalle is die woord dis nie geïgnoreer nie. In beide gevalle het die son dit nie verskroei nie. In beide gevalle het dit wortel geskiet. In beide gevalle het dit gegroei. In beide gevalle is die woord ter harte geneem en oorweeg. Aanvanklik was daar geen verskil tussen die saad tussen die dorings en die saad op die goeie grond nie. Die enigste verskil tussen die twee het eers later duidelik geword. Die een plant is verstik en het geen vrug opgelewer nie, terwyl die ander plant wel vrug opgelewer. Maar kom ons hou dit nou alles in gedagte. En dan gaan ons terug na Hebreërs 6 vers 4 tot 6. En kom ons dink aan twee persone. Ons noem hulle maar A en B. En kom ons dink nou oor hierdie twee persone ervaar wat hier beskrywe word in verse 4 tot 6. Gestel beide hierdie persone, beide A en B, word iewers blootgestel aan die evangelie, deurdat iemand dit aan hulle verduidelik. Beide A en B luister aandagtig wanneer die evangelie aan hulle verkondig word. Beide word aangespreek deur die inhoud wat aan hulle vertel word. Beide neem dit ter harte. Ons sou kon sê, soos wat vers 4 sê, aan albei van hulle is daar op 'n stadium, is daar een keer, is hulle deur God verlig. Gestel verder, beide persone smaak iets van die hemelse gawe, soos wat vers 4 sê. Let op, die oorspronklike sê, hulle smaak die hemelse gawe, nie hulle ontvang die hemelse gawe, soos wat die nuwe vertaling het vertaal nie. Hulle het gesmaak, hulle het iets geproe daarvan. Nou wat is hier die hemelse gawe waarvan gepraat word? Baie voorstelle is al gemaak. Daar is al mense wat geredeneer het, het verwys na die Heilige Gees, of na vergifnis van sonde, of na die gawe van verlossing, of die gawe van genade. En immers al hierdie gawes wat ons nou gepraat het, kom toch van God af, wat in die hemel is. Daarom kan daarna verwys word as 'n hemelse gawe. Ek stem echter saam met kommentatore soos Thomas Hewitt, wat oortuig is dat dit heel waarskynlik spesifiek verwys na die seun van God. En ek sê dit omdat die seun verskeie kere, terwyl hy hier op aarde, spesifiek daarna verwys het, dat hy uit die hemel gekom het. Kan ek jou herinner aan een so geval, in Johannes 3. In Johannes 3 vers 13 lees ons, Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, namelijk die Seun van die mens. Vers 31, hy wat van bo afkom is bo almal, hy wat van die aarde is hoort by die aarde en praat die taal van die aarde, hy wat uit die hemel kom is bo almal, want hy wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en toch aanvaar niemand sy getuienis. Paulus redeneer dat die hemelse gawe spesifiek verwys na die Seun wat uit die hemel gekom het. Beide persone A en B het tydens die verkondiging van die evangelie aan hulle iets begin verstaan, iets geproe, iets gesmaak van die werk van die Seun. Beide A en B het ook volgens vers 4 deelachtig geword aan die Heilige Gees, aan die werk van die Heilige Gees. Nou ja, dit is so, dat die Heilige Gees is wat geestelike lewe in dooie harte werk. Maar dit is nie al wat die Heilige Gees doen nie. Dit kan nie wees dat hierdie verse dood eenvoud bloot verwys na die feit dat die Heilige Gees ook gawes gee. So beide persone A en B kan hulle by die gemeente voeg. In die gemeente is die gawes van die Heilige Gees aan die werk. En beide A en B ervaar die resultaat daarvan. Hulle word deel van hierdie gawes se werking in die gemeente. Dit kan selfs wees dat hulle self een of ander gawe van die Gees ontvang en dit beoefen tot voordeel van die gemeente. Hulle word dus deelachtig aan die werk van die Heilige Gees. Ons lees ook in vers 5, dat hulle blootgestel kan word aan die goeie woord van God, dat hulle die goeie woord van God smaak. Beide A en B smaak, weer eens nie leer ken soos die nuwe vertaling dit vertaal nie, maar smaak die goeie woord van God. Hulle word beide blootgestel aan die verkondiging van die woord. Dit kan selfs goeie woordverkondiging wees, wat verder gaan as net die grondwaarhede. En beide proe, dit is kostbaar. Beide voel, ja maar het voed. Beide kan deel word van Bybelstudies of van persoonlike studies in die Bybel. En ook daar proe hoe besonders die woord van God is. En dan lees ons, beide A en B kan ook die kragte van die toekomstige wêreld proe. Sê vers 5. Die meeste kommentatore stem saam dat die toekomstige wêreld verwys na beide die wêreld sedert die koms van die Messias, met ander woorde die wêreld waar ons nou leef, as ook na die wêreld na hierdie wêreld, met ander woorde die wêreld na die wederkoms. Maar tydens hulle lewe in die gemeente, tydens hulle blootstelling aan die woord van God, leer beide A en B meer oor die voordele wat het alreeds in hierdie lewe het om 'n gelowige te wees, as ook van die heerlike hoop wat gelowiges het in die lewe hierna. Nou op die oog af lyk dit asof A en B dieselfde ervarings het, en die ervarings wat hulle het, het ook dieselfde uitwerking op hulle. Soos wat die saad wat tussen die dorings geval het, en die saad wat op die goeie grond geval het, aanvanklik baie dieselfde gelyk het. Maar met verloop van tyd ontwikkel daar 'n verskil. Persoon A word nie net eenmalig verlig deur die evangelie van God nie. Nee, dit gebeur herhaaldelik. Dit gebeur herhaaldelik dat hy verstom staan voor die ryk inhoud daarvan. Hy leer al hoe meer van die hemelse gawe, van die Seun, wat uit die hemel gekom het. Hy leer byvoorbeeld, hy is die apostel en die hoë priester van die geloof. Hy leer selfs, hy is hoë priester volgens die orde van Melchisedek. Hy beleef nie net die werk van die Heilige Gees in ander rondom hom nie, hy beleef die werk van die Heilige Gees in hom, wat vir hom 'n nuwe hart gee van vleis. Hy word al meer bewus van sy persoonlike gawes en hy gebruik dit tot die voordeel van ander. Hy leer al hoe meer uit die woord. Hy bly nie by melk nie, nee, hy beweeg aan na vaste spys. Hy beweeg van die grondwaarhede aan na gevorderde waarhede. En soos wat hy dit leer, ervaar hy al hoe meer 'n opgewondenheid om alreeds in hierdie lewe 'n gelowige te wees, maar ook 'n opgewondenheid oor wat in die toekoms lê, waarin hy ook deel wil deel. Ja, in hierdie proses is dit so dat hy van tyd tot tyd val, maar dan gaan hy met vrymoedigheid na die genade troon en hy gaan pleit vir genade en barmhartigheid. Dan bekeer hy hom. En so kom daar al meer vrug in sy lewe. 30, 60 en 100-voudig. In persoon B se lewe vind daar ook ontwikkeling plaas. Alhoewel hy aanvanklik verlig en opgewonde was oor die evangelie, begin hy tog wonder of dit werklik die moeite werd is. Ja, hy hoor dat die Seun die hemelse gawe is wat van die Vader gekom het. Maar kan 'n mens dit werklik alles glo? Is hy werklik God en mens? Is hy werklik die ewe beeld van die wese van God? Hy was tog 'n mens soos ons. Ja, hy ervaar die warm gemeenskap van gelowiges in die gemeente waar die gawes van die Gees aan die werk is. Maar hy is ook in die wêreld. En daar in die wêreld is daar ook baie begeerlike en verleidelike dinge. Trouwens, hoe meer hy aan die woord blootgestel word, hoe meer verstaan hy dat daar baie begeerlike dinge in die wêreld is wat hy sal moet prysgee. As jy werklik die woord ernstig wil opneem. Ja, jy sien hoe dat persoon A hom verlustig om reeds in hierdie lewe 'n gelowige te wees en uitsien na die lewe na hierdie lewe. Maar hy, die begeerlikhede van hierdie wêreld is daarom ook nie so sleg nie. En stadig maar seker groei die onkruid. En dit begin hom verstik. Sy belangstelling in die woord neem af, terwyl sy belangstellings in die wêreld meer word. Hy hou op om te groei in kennis. Hy ontwikkel nie 'n behoefte aan vaste kos nie. Later het hy selfs meer 'n behoefte aan melk nie. Hy vervang dit met belangstelling in die dinge van hierdie wêreld. Rykdom, status, sukses. Keer op keer moet hy keuse maak. Groei in terme van sy verhouding met God, of groei in sy belange in die wêreld. Met verloop van tyd, wen die wêreld al hoe meer dikwels. En dan op 'n stadium, besluit hy om eerlik te wees. Hy besluit om sy rug te draai op God en sy woord en sy werk. Vers 6 sê, hy word afvallig. Maar let op, hierdie uitkoms, hierdie afvalligheid, is die resultaat van 'n proses wat oor 'n tyd verloop het. Herhaaldelik het die reën op die grond geval, maar herhaaldelik het hy besluit om die wêreld te stel bo die woord. Tot hy na tyd by die punt kom om finaal te besluit om weg te loop. Vers 6 sê, wat tragies is, is dat hierdie persoon die Seun van God weer kruisig en openlik tot 'n bespotting maak. Dit is toch waar. Hy het toch ten minste begin om te verstaan wie die seun is. Hy was toch aanvankelijk opgewonde, verlig toe hy van die seun gehoor het. Verwyl het hom geskaar by die wat wel in die seun glo. Hy het ervaar hoe 'n verandering die Heilige Gees, wat van die seun getuig, werk in die lewens van mense wat in die seun glo, alreeds in hierdie lewe, maar ook in hulle verwagting op die ewigheid. Hy het toegang gehad tot geleenthede om nog meer te leer. Maar hy het telkens besluit om eerder sy tyd en energie aan die begeerlikhede van hierdie wêreld te spandeer. As hy dus by die punt kom, waar hy finaal sy rug op die seun draai, maak hy die seun tot 'n bespotting, deur dat hy oordeel, ten spyte van alles wat hy beleef het. Die wêreld bied iets beters as die seun. En so maak hy die seun bespotlik, en skaar hy hom by die mense, wat destyds die seun gekruisig het. Dan kom opsom. Twee persone, wat aanvanklik dieselfde lyk, maar hulle einde is totaal verskillend. Persoon A het waarlik verander, het 'n hart van vlees ontvang. Dit het met verloop van tyd duidelik geword deur die vrug wat in sy lewe sigbaar geword het. Persoon B het slegs oënskynlik verander, maar hy het nooit werklik 'n hart van vlees ontvang nie. En dit het met verloop van tyd duidelik geword deur die gebrek aan vrug in sy lewe. Persoon A is 'n ware gelowige. Persoon B nie. 'n Ware gelowige is dus nie iemand wat maar net 'n paar geestelike belewennisse in sy lewe gehad het nie. Dit is nie iemand wat net eenmal of net vir 'n tyd toegewyd was aan God nie. Dit is selfs nie noodwendig iemand wat hom by 'n gemeente gevoeg het nie. Nee, 'n ware gelowige is iemand wat volhard in sy verhouding met die Here. Iemand wat end uit volhard in die geloof. Iemand wat groei in die geloof. Van melk tot vaste spys tot volmaaktheid in heiligheid. Iemand wat sy lewe gekenmerk word deur vrug wat met verloop van tyd al hoe meer word. Vers 6 maak ook die stelling, dat as iemand hom skuldig gemaak het aan hierdie afvalligheid, is dit onmoontlik om so 'n persoon weer tot bekering te bring. Dit beteken, so 'n persoon is na hierdie ervaring slegter daaraan toe as voor die ervaring. Voor die ervaring was daar steeds die moontlikheid van bekering. Maar nou is daar geen moontlikheid meer nie. Hoekom is hierdie uitspraak so streng? Onthou, persoon B het soveel blootstelling gehad aan God se werk. Hy het eerstens ervaar wat dit is om deur God verlig te word, om iets van die werk van die Seun en die Heilige Gees te ervaar, om iets te smaak van die heerlikheid van God se openbaring, om iets te ervaar van die hoop waarop dit gaan uitloop, om dit alles te kon ervaar, en dan steeds herhaaldelik te besluit, om eerder meer waarde te heg aan wat hierdie wêreld bied, om boonop by die punt te kom, om finaal te besluit, om van God afvallig te word. Wel, God bereik die punt, om die besluit van die persoon te respekteer. Genadetyd het vir die persoon uitgeloop. Hy kan nooit weer tot bekering kom nie. Hy gaan vir ewig verlore. Markus 3 van 8, 3 vers 28 noem dit sonde teen die Heilige Gees. Daar die een sonde waarvoor daar geen vergifnis is nie. Nou geliefdes, alhoewel dit so is, dat die inhoud van hierdie paar verse in Hebreërs 6 dikwels beskryf word as sogenaamd problematies. En alhoewel het so is dat hierdie paar verse dikwels aanleiding gee tot baie debat, is die lering wat in hierdie verse gegee word baie meer algemeen in die Bybel as wat ons dikwels raak sien. En ons nou reeds gesien dat het in lijn is met die gelykenis van die saaier. Dit is ook in lijn met wat ons 'n wyle gelede gesien het raak in die oud-testamentiese volk in die woestyn. Alhoewel die volk deur God uit Egipte verlos en op droë grond deur die Rooi See gelei is, kan ons maar sê, alhoewel hulle eenmaal deur God verlig is, alhoewel hulle geëet het van die manna, kan ons maar sê, hoewel hulle die werk van die Seun, wat die brood van die lewe is, geproe het, alhoewel hulle gedrink het van die water uit die rots, kan ons maar sê, hoewel hulle die Heilige Gees deelagtig geword het, alhoewel hulle God oor praat het by Sinaï en herhaaldelik deur Moses, kan ons maar sê, hoewel hulle die woord van God gesmaak het, alhoewel hulle tot op die grens van die beloofde land gevorder het, kan ons maar sê, hoewel hulle die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, nogtans het hulle teruggekeer op die beloofde land en terug verlang na Egipte. Kan ons maar sê, die begeerlikhede van Egipte was vir hulle belangriker en dit het hulle verstik. Maar God het destijds beslis, hulle sal nooit in sy rus ingaan nie. Hulle het allemaal in die woestyn gesterf. Ons kan maar sê, dit was vir hulle onmoontlik om weer tot bekering te kom. Of, dink aan Judas Iskariot. Gedurende die periode van Jesus' openbare optrede, was hy herhaaldelik blootgestel aan wat Jesus geleer het en aan die werke wat Jesus gedoen het. En toch het hy op die ouend besluit dat die bedrag wat hy aangebied is om Jesus te verraai, is meer werd as wat Jesus hom gebied het. Hy het letterlik Jesus in die openbaar bespotlik gemaak. En ons weet wat sy uiteinde was. Of, dink aan Matteus 7 vers 21 tot 23. Daar lees ons onder andere dat Jesus sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Persoon B het toch sekerlik op 'n stadium gesê, Here, Here. Jesus gaan verder in Matteus 7, hy sê, baie sal sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam duiwels uitgedryf, en deur u naam baie wonders gedoen nie? Hierdie mens, wat in sy naam gepreek het, duiwels uitgedryf het, baie wonders gedoen het, hulle het toch sekerlik die Heilige Gees deelagtig geword? En toch sê Jesus, hy het hulle nooit geken nie. Dit is dood eenvoudig verstommend, hoe groot die ooreenkomst kan wees tussen 'n ware gelowige en iemand wat voorgee om 'n gelowige te wees. Dikwels is tyd nodig om werklik die twee te kan onderskei. Of, dink aan die lote, die dooie lote op die wingerdstok, wat nie vrugte gedra het nie, in Johannes 15. Hulle was toch aanvankelijk aan die wingerdstok, net soos die levende lote. Die probleem was, hulle het nie vrug gedra nie. Dit is die ware onderskeid, hulle het nie vrug gedra nie, soos die saad is nie dood. En toe die boer, die vader hulle, afgesny. Petrus beskryf dieselfde realiteit in 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. 2 Petrus 2 vers 20. Petrus sê: Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, en wat weer daarin vastgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slechter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het, as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het, en daarna afgewyk het van die heilige gebod, wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar, een hond gaan terug na sy braaksel toe, en een vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Dit is die persone waarvan Hebreërs 6 vers 4 tot 6 praat. Jy kan ook bewys van toepassing twee sake uitlig. In die eerste plek. Natuurlik is hier een skrikwekkende waarskuwing. Pas op dat jy nie afvallig word. Let op, die Hebreërs skryf rig hierdie waarskuwing aan mense wat hulle self as gelowiges beskou. Let op, die waarskuwing teen afvalligheid word nie aan die wêreld gerig nie. Hulle het niks waarvan hulle afvallig kan word nie. Dit word gerig aan mense wat hulle self skaar by gelowiges. Dit word typies gerig aan mense in 'n gemeente. Aan mense wat die dinge doen wat gelowiges typies doen. Hulle is nie totaal onkundig oor God nie. Hulle weet van die Seun. Hulle ervaar selfs van die werk van die Heilige Gees. Hulle hoor selfs die woord. Hulle weet selfs tot 'n mate waarin alles op pad is. Maar met verloop van tyd, kwyn hulle entoesiasme. Raak hulle al minder opgewonde oor al hierdie dinge. In parallel, raak hulle al meer opgewonde oor wat hierdie wêreld hulle bied. Hulle groei nie geestelik nie. Hulle soek nie na vaste kos nie. Eerder net melk. Hulle redeneer, moet toch nie te lang vir my preek nie. Of, moet toch nie teleurstellig preek nie. Vinnige, oppervlakkige prediking, dis genoeg. En later, wil hulle ook nie eens met melk heen nie. Nee, wat die wêreld hulle bied, is volgens hulle beter. Op die ou end bereik hulle die punt, dat hulle heeltemal wegloop. Geliefdes, hierdie proses is aan die orde van die dag, in ons tyd, binne in die kerk. Jare gelede was twee eredienste op 'n Sondag die norm. Vandag in die meeste gemeentes is daar net een. Die preek het al hoe korter geword. Toe COVID-19 kom met sy inperking, deur die mense die gerief om by die huis te bly en oor die internet te luister. Toe die inperking opgehef word, baie besluit, hulle bly maar by die huis. Aanvanklik luister hulle nog, en later luister hulle ook nie meer nie. Die gevaar is, as hierdie proses end uitgeloop het, bereik hierdie mense die punt, dat dit onmoontlik is, om hulle te bekeer. Nie net was hulle nooit werklik gelowiges nie, hulle kan nou nooit 'n gelowige wees nie. Hulle posisie is meer benard as iemand wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Dit help nie hulle pleit, maar ons was lidmate nie. Nee, wat God wou hê, is dat hulle end uit moes volhard het. Wat God wou hê, is dat hulle end uit moes groei, dat hulle steeds al hoe meer en al hoe meer vrug dra. Dit is wat ware gelowiges kenmerk. In die tweede plek, kan ek jou ook bemoedig. Daar is 'n verskil tussen wat dikwels genoem word backsliding en wat ons nou hiervan praat, afvalligheid. Alle gelowiges beleef van tyd tot tyd 'n mate van backsliding, oftewel van terugglyn in die geloof. Dit is periodes waarin gelowiges wegdryf van die Here af. Hulle kan selfs ver wegdryf. Hulle kan selfs vir 'n lang periode wegdryf. Maar iemand wat net terugglyn, iemand wat net backslide, kom eventueel terug. Bereik die punt waar hy stikkend en moedeloos met homself terugkom na die genade troon en kom pleit vir genade en barmhartigheid. Daarteenoor is afvalligheid wanneer iemand herhaaldelik bewustelik besluit om sy rug op die Here te draai, tot hy die punt bereik waar hy dit bewustelik finaal doen. Hy weet hy het wat die wêreld hom bied opgeweeg teenoor wat God hom bied en het toe besluit om die wêreld te kies. Backsliding kan eindig in afvalligheid. Maar dit hoef nie. Stuart Olliot skryf, ter bemoediging aan mense, wat wonder of hulle al die punt van afvalligheid bereik het, die volgende. Hy sê, as jy werklik met erns, met integriteit, bekommerd is daaroor, of jy afvallig geword het, of jy dus sonde teen die Heilige Gees gepleeg het. Het ook, as jy dit met erns doen, as met erns bekommerd daaroor is, of jy dit al gepleeg het, is daar die erns, daar die bekommernis by jou, 'n akkurate aanduiding, jy het nie. Iemand wat wel afvallig geword het, het geen begeerte meer om hom te bekeer nie. Wanneer jy besef jy het weggedryf, kom dan toch terug, kom dringend terug, maar kom ook met vrymoedigheid terug, na Godse genade troon, en kom pleit om genade en barmhartigheid. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heere, ons sê vir die baie dankie vir hierdie dringende waarskuwing wat hy vir ons bring. die Here dat hy ons waarsku en vir ons sê, let op. Let op hoe naby iemand kan kom aan die dinge wat gelowiges doen, sonder om waarlike gelowige te wees. Dankie Here dat hy ons waarsku aan die gevaar om weg te dryf en weg te dryf. Om al hoe meer belangstelling te toon in hierdie wêreld en al hoe minder belangstelling in u te toon. Dat dit die gevaar inhou dat ons by die punt kan kom om te sê ons besluit finaal ten gunste van die wêreld. Dankie Here dat jy ons waarsku as ons daardie punt bereik. Dan is dit onmoontlik om ons te bekeer. En gaan ons vir ewig verloor. Help ons Here om raak te sien dat het begin by traagheid om te leer. En daarom wil ons bid, Here, sal U toch in ons werk, sal U toch deur U Gees in ons nuwe harte werk, wat honger is, om nie net met melk gevoed te word nie, maar met vaste spys, sodat ons kan groei, sodat ons waarlik vrug kan dra, soos wat pas by mense wat ware gelowiges is. Ag Here, sal U ons hier naby wees. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Jesus, ek sluit af. In Openbaring 3 vers 12 sê die Seun, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom, en ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Amen.